Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rutks. Mediju grupa All Media Baltics likvidēs telekanālu LNT. Koncerns no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu. Tādējādi All Media Baltics sāks reorganizāciju. Darba uzteikumu jau saņēma vairāki LNT ziņu dienesta darbinieki. Kopumā no amata atbrīvos aptuveni 30 speciālistu. LNT un kanālu 2 no nākamā gada aizvietos. To vietā dibinās kanālu sievietēm un arī bērniem. Tas ir pēdējās desmitgades sliktākais notikums Latvijas elektronisko mediju nozarē, tā norādīja Latvijas žurnālistu asociācijā. Vidējā gada inflācija oktobrī bija 2,3%. Precēm cenas pieauga par 1,9%, savukārt pakalpojumiem par 3%. Tas ir salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu pērn, tā informēja Centrālajā statistikas pārvaldē. Dati liecina par mazāku inflāciju un attīstību. Mediķi turpina protestus. Veselības aprūpes darbinieki pieprasa atalgojuma palielinājumu. Medicīnas speciālisti šodien vienojās akcijā nenolaid karogu, iededz sveci. Tādējādi viņi simbolizēja kritiski zemo finansējumu nozarei. Sabiedrības integrācijas fondu vadīs Zaiga Pūce. Viņa ir attīstībai par pašvaldību ministra Jura Pūces sieva. Ārzemēs Maikls Blumbergs iesaistīsies Savienoto valstu prezidenta vēlēšanās. Ņujorkas eksmērs sacentīsies par Demokrātu partijas nomināciju uz šo amatu. Viņš sastādīs konkurenci 17 partijas biedriem. Nominācijas līderi pagaidām ir Joe Bidens, Elizabete Vorence un Bernijs Sanders. Starptautiskā tiesa skatīs Ukrainas prasību pret Krieviju. To darīs apvienoto nāciju organizācijas institūcija. Lieta saistīta ar bruņotiem kaujiniekiem Ukrainā, tāpat arī ar cilvēku tiesību ierobežojumiem pēc Krimas aneksijas. Austrālijā plosās rekordliels ugunsgrēku skaits. Liesmas apdraud Jaundienvidu Velsa štatu. Glābšanas darbus apgrūtina 35 grādu karstums un vēja brāzmas. Notikuma vietā atrodas 1000 ugunsdzēsēju un 70 lidmašīnu. Spānijā brīvdienās notiks ārkārtas parlamenta balsojums. Neviena partija vēlēšanās neiegūs nepieciešamo vairākumu. Tādējādi būs jāveido koalīcijas valdība, tā liecina prognozes. Un vēl Latvijā šodien gaidāma pirmizrāda filmai Dvēseļu putenis. Tās režisors ir Dzintars Dreibergs. Filmas kopējās izmaksas ir vismaz 2 miljoni eiro. Pie šī darba strādāja 90 cilvēku komanda. Filmu demonstrēs visās kinoteātra Kino Citadele zālēs. Tas Latvijā notiks pirmo reizi. Tik tāls ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt būs mākoņēns, dažviet gaidāms neliels lietus un arī migla. Gaisa temperatūra šajā naktī būs no 3 līdz 7 grādiem. Rītdienā būs lielākoties mākoņēns laiks. Daudzviet pārsvarā austrumos gaidāms lietus. Putīs lēns līdz mērens dienvid austrumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs no 6 līdz 10 grādiem. Arī Rīgā rīt lielākoties mākoņēns. Dienas laikā būs neliels lietus. Galvaspilsētā pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra rīt Rīgā svārstīsies ap 8-9 grādiem.